76.5 ฮูลเลอร์สเตชั่น FM กกด.สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่5กุมภาพันธ์ดิฉันกนิษฐามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าเป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะปีนี้อากาศอบอุ่นนะคะดอกบ๊วยสายพันธุ์บานเร็วหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮายาซากิก็ทยอยบานหลายแห่งแล้วทีเดียวนะคะความที่อากาศค่อนข้างอุ่นนี้เองทำให้หน้าหนาวปีนี้ดอกบ๊วยสายพันธุ์บานเร็วหรือว่าฮายาซากิหลายประเภททยอยบานกันค่อนข้างมากทีเดียวช่วงนี้ก็ชมได้งามหลายแห่งนะคะเช่นที่ไร่บ๊วยที่โอซาก้าแคสเซิลพาร์คหรือว่าไร่บ๊วยที่คิตาโนะเทมมังงูในเกียวโตรวมทั้งไร่บ๊วยที่ซานโดมิโอจิเทมมังงูทางตอนใต้ของโอซาก้านะคะแล้วก็ที่มีดอกบ๊วยค่อนข้างเยอะไม่เสียค่าเข้าชมก็ที่เคียวโตอิมพีเรียลพาร์คเป็นต้นค่ะบ๊วยสายพันธุ์บานเร็วเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ๊วยพันธุ์กลีบซ้อนที่มีทั้งสีชมพูสดสีขาวแล้วก็สีออกแดงนะคะมีกลิ่นหอมดอกเบียดกันแน่นต้นทีเดียวยิ่งในวันที่ฝนตกโปรยๆก็จะมีน้ำฝนติดกลีบดอกหรือว่าในวันที่แดดดีท้องฟ้าเป็นสีครามบ๊วยก็จะตัดกับท้องฟ้างดงามเป็นพิเศษค่ะแล้วก็เชื่อกันนะคะว่าปีนี้บ๊วยสายพันธุ์อื่นๆก็น่าจะชมได้งามกันตามลำดับจากกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนค่ะส่วนบ๊วยพันธุ์ย้อยหรือว่าชิดาเดอุเมะสีชมพูสดหวานแหววนั้นคงเริ่มชมได้งามจากปลายกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาค่ะที่ที่ชมได้งามที่สุดคือที่ศาลโจนัมกุในเกียวโตนะคะท่านฝั่งที่ชอบชมบ๊วยก็แวะไปชมกันได้หลายแห่งทีเดียวค่ะคนญี่ปุ่นบางคนนั้นชอบบ๊วยมากกว่าซากุด้วยซ้ำไปยิ่งถ้าได้เจอนกแว่นตาขาวหรือว่านกเล็กนกน้อยด้วยแล้วรับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินไม่น้อยทีเดียวค่ะโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ของจีนนะคะได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแล้วค่ะณนะวันที่26มกราคมหรือว่าราว2อาทิตย์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนวันนี้ก็คงจะมีคนป่วยมากขึ้นในวันที่26บอกว่ามีผู้เสียชีวิตในจีน56รายนะคะช่วงนี้ก็คงเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะคาดว่ากำลังการแพร่เชื้อจะแรงขึ้นอีกทำให้รัฐบาลจีนได้ประกาศห้ามทัวร์เดินทางออกนอกประเทศจากวันที่27มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็สหรัฐญี่ปุ่นได้ประสานกับรัฐบาลจีนส่งเครื่องบินพิเศษไปรับประชาชนของตนที่ตกค้างในเมืองอู่ฮั่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศแล้วค่ะเมื่อเทียบกับปี2003ที่โรคซาร์สระบาดจีนยังไม่ได้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อโลกเช่นทุกวันนี้ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากหากการระบาดของโรคยังคงเผยแพร่ต่อไปและไม่อาจระงับได้โดยเร็วแล้วคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะจากการประเมินของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB พบว่าการแพร่ระบาดของโรคซาร์สส่งผลให้เศรษฐกิจโลกลดลง 0.6 คะแนนคิดเป็นเม็ดเงินราว 18,000 ล้านดอลลาร์หรือเท่ากับว่าผลเสียทางเศรษฐกิจครอบคลุมกว้างกว่าพื้นที่โรคระบาดมากในปี2003นั้นโรคซาร์สได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศโดยตรงสมาคมผู้ประกอบการการบินหรือว่า IATA คำนวณว่ามีผลเสียคิดเป็นจำนวนการเดินทางของผู้โดยสารถึง 746,000 ล้านกิโลเมตรลดลงกว่าในปี2002ถึงร้อยละ5ทีเดียวสายการบินที่มีเที่ยวบินในเส้นทางที่โรคระบาดมีผลประกอบการลดลงหลายแสนล้านเยนเมื่อเทียบกับปี2003ที่จีนยังไม่มีอานุภาพทางเศรษฐกิจเท่าทุกวันนี้ยังมีผลเสียมากมายเช่นนี้ในสภาพที่นักเดินทางระหว่างประเทศหลักคือคนจีนเช่นทุกวันนี้แล้วผลเสียย่อมขยายวงกว้างอย่างไม่คาดคิดค่ะโรงแรมหรูที่ห้องพักหันหน้าเข้าหาทะเลสาบโทยาโกะในฮอกไกโดซึ่งปกติช่วงตรุษจีนห้องพักจำนวน200ห้องจะเต็มทุกห้องปรากฏว่าหลายวันมานี้มีคนยกเลิกเข้ามาติดๆกันบางวันยกเลิกกว่า50รายส่วนโรงแรมที่ปากทะเลสาบฟูจิคาโกะซึ่งทัวร์จีนโปรดปรานนั้นผลจากการที่รัฐบาลจีนประกาศไม่ให้ทัวร์เดินทางออกนอกประเทศก็เชื่อกันนะคะว่าในเดือนนี้ทัวร์5รายจำนวน100คนก็คงยกเลิกการเข้าพักอย่างแน่นอนและเมื่อเศรษฐกิจจีนหยุดชะงักผลประกอบการของวิสาหกิจเอกชนญี่ปุ่นก็ย่อมตกลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากนักลงทุนเกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดราคาหุ้นทั่วโลกก็จะตกลงจะเห็นได้ค่ะว่า JP Morgan ได้วิเคราะห์ค่ะว่าผลประกอบการของกิจการค้าปลีกซึ่งพึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นหลักกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงไม่น้อยซึ่งเมื่อเป็นดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าเงินเยนอาจจะถีบตัวสูงขึ้นได้สำหรับญี่ปุ่นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี2019โดยรวมเท่ากับ 31.88 ล้านคนในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวจากจีน 9.59 ล้านเกาหลีใต้ 5.58 ล้านหรือเท่ากับนักท่องเที่ยวจาก2ประเทศรวมกันกว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมดและเมื่อดูยอดบริโภคแล้วในปี2019นักท่องเที่ยวจากจีนสร้างรายได้ให้กับประเทศถึงราวเกือบ40%ของการบริโภคในการท่องเที่ยวทั้งหมดคิดเป็นเงิน 770,000 ล้านเยนสูงกว่านักท่องเที่ยวไต้หวันที่มาอันดับ2กว่า3เท่าตัวค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศมากขึ้นก็จะมีปัญหาหลายอย่างตามมารวมทั้งปัญหาเรื่องการกำจัดขยะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจกฎระเบียบของแต่ละเมืองในประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อเร็วๆนี้เมืองฟุกุโอกะได้ใช้ QR code เพื่อถ่ายทอดวิธีทิ้งขยะให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมเป็นภาษาทั้งสิ้น10ภาษารวมทั้งภาษาไทยของเราด้วยนะคะเมืองฟุกุโอกะบอกว่าการใช้ QR code ในการถ่ายทอดวิธีกำจัดขยะนั้นฟุกุโอกะน่าจะเป็นเมืองแรกของประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เท่าที่ผ่านมานะคะได้มีการแจกใบปลิวแล้วก็มี QR code อยู่ที่ใบปลิวนั้นด้วยให้กับคนต่างชาติซึ่งตั้งบ้านเรือนหรือว่าอยู่อาศัยตามแมนชั่นต่างๆในเมืองพร้อมทั้งทำโปสเตอร์ติดตามโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วนะคะเท่าที่ผ่านมาณนะเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจำนวนคนต่างชาติที่พำนักอาศัยในเมืองฟุกุโอกะมีจำนวนทั้งสิ้น 39,860 คนค่ะก็ทางที่ว่าการเมืองต่างๆหรือว่าตำบลต่างๆเมืองเล็กเมืองน้อยนั้นจะมีระเบียบที่กำจัดขยะแตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อเสริมความเข้าใจให้กับคนต่างชาติก็เลยจัดทำภาษาเพิ่มขึ้นนอกจาก3ภาษาใหญ่ๆนะคะมีภาษาไทยภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาอื่นๆด้วยแล้วก็นำแจกให้กับคนต่างชาติซึ่งพำนักอาศัยอยู่นะคะแล้วก็รวมทั้งคนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มาอาศัย Airbnb หรือว่าแมนชั่นพักในเมืองก็จะได้รู้ระเบียบอย่างน้อยก็ขั้นต่ำที่สุดนะคะว่าการทิ้งขยะการกำจัดขยะในเมืองฟุกุโอกะหรือว่าในญี่ปุ่นนั้นชาวบ้านเขาทำกันอย่างไรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาหรือก็ความขัดแย้งที่จะตามมาทีหลังนะคะเมืองฟุกุโอกะบอกว่าแม้แต่คนต่างชาติหรือว่าคนญี่ปุ่นเองก็เข้าใจได้ง่ายเพราะว่าใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือว่ายาซาชินิฮงโงะเป็นหลักในการอธิบายค่ะ 76.5 Holders Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำนะคะก็วันนี้เป็นวันที่5กุมภาพันธ์ก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังเช่นเคยค่ะท่านฟังที่อยู่ในโอซาก้าอาจจะไม่ค่อยได้ไปแถวเทนโนจินะคะดิฉันเองก็เอาความที่อาศัยอยู่ทางด้านคิตะนานๆที่จะโผล่ไปที่เทนโนจิเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปมาค่ะพบว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวโดยเฉพาะแถวสี่แยกก่อนถึงวัดเทนโนจิทางการได้ปรับปรุงสร้างสวนสาธารณะชาอุซุยามะสะอาดงดงามทีเดียวค่ะด้านหน้านั้นมีคาเฟ่พื้นที่กว้างขวางอยู่ตรงทางเข้าพอดีค่ะยาร์ดYARD ค่ะเป็นชื่อคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อกลางเดือนเมษายนปีที่แล้วดำเนินกิจการโดยนากาตานิเทร้านเค้กแล้วก็คาเฟ่ชื่อดังย่านอุเอฮอมมาจิทางใต้ของโอซาก้าค่ะลูกชายของเชฟได้แยกมาเปิดคาเฟ่ใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Coffee and Craft Chocolate จึงมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่ทำจากโกโก้มากมายทีเดียวตัวดิฉันเองยังไม่ได้ลองโกโก้ร้อนหรือว่าขนมประเภทช็อกโกแลตที่นี่นะคะเพราะว่าวันที่ไปเจอเจ้าสตรอเบอรี่ช็อตเค้กในถ้วยแก้วกลมเล็กๆด้านหน้ามันน่ากินมากจนห้ามใจไม่อยู่แล้วก็ออสั่งมาทานกับคาเฟ่ลาเต้นะคะไม่ผิดหวังเลยทั้งเค้กทั้งกาแฟหอมอร่อยรสชาติดีมากคงเป็นเพราะว่ากาแฟ ที่นี่เป็นกาแฟที่บาริสเตอร์มืออาชีพคัดเลือกแล้วก็เบรนด์มาอย่างดีส่วนเค้กนั้นไม่ต้องบอกค่ะมาจากประสบการณ์ของบิดาซึ่งเป็นปาติสรีชื่อดังครั้งหน้าถ้ามีโอกาสไปเองจะลองทั้งโกโก้ร้อนแล้วก็ขนมอบปิ้งที่ใช้ช็อกโกแลตทั้งหลายค่ะเครื่องดื่มนั้นราคาค่อนข้างแพงนิดนึงประมาณ500ถึง700เยนโดยเฉพาะโกโก้นะคะจะมีราคาสูงขนมก็ประมาณ400ถึง800เยนค่ะท่านฝั่งที่ผ่านไปแถวเทนโนจิลองแวะไปนั่งพักขาหรือว่าหาที่หลบหนาวกันนะคะร้านเปิดจาก 10:00 น.ถึง 18:00 น.ปิดวันอังคารแล้วก็วันพุธที่1และ3ค่ะเดินราว8นาทีจากสถานีเทนโนจิJR Loop Line ค่ะเช้านี้มารู้จักเกี่ยวกับพิธีบังสุกุลหรือว่าเมนิจิของญี่ปุ่นนะคะว่าเป็นอย่างไรจัดขึ้นเมื่อไหร่หากถามว่าพุทธญี่ปุ่นนั้นต่างกับพุทธไทยอย่างไรคำตอบง่ายๆคือพุทธญี่ปุ่นเน้นพิธีกรรมโดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตายอย่างมากทีเดียวส่วนพิธีพุทธศาสนาของเราส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียมากกว่าค่ะหลังญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตภายใน 1-2 วันจะมีพิธีสวดโอซุยะ1คืนรุ่งขึ้นก็จะเป็นพิธีเผาโซโกิแล้วก็มีทำบุญ7วัน49วันแล้วก็ครบ3ปีตามลำดับค่ะต่อจากนั้นทุกปีเมื่อถึงวันที่ระลึกการจากไปของญาติผู้ใหญ่คนญี่ปุ่นก็จะไปทำพิธีบังสุกุลที่วัดนะคะอันนี้ล่ะค่ะที่เรียกว่าอาเมนิจิก็มีการจัดอาหารเครื่องดื่มเส้นไหว้บรรพบุรุษจากนั้นก็พี่น้องก็จะพากันไปดื่มกินนับเป็นโอกาสรวมญาติกันปีละครั้งพิธีดังกล่าวเรียกว่าเมนิจิแปลตรงตัวได้ว่าวันล้ำลึกถึงการจากไปจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งแต่บางนิกายที่เข้มงวดก็จัดให้มีการทำบุญล้ำลึกทุกเดือนในวันที่บรรพบุรุษจากไปอันนี้เรียกว่าสกิเมนิจิเครื่องเส้นแล้วก็ดอกไม้ก็เหมือนกันค่ะของกินจะเป็นผักผลไม้หรือว่าของที่บรรพบุรุษชอบยกเว้นเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อปลานะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแวะไปบางสกุลผู้ใหญ่ที่วัดอิชินจิแถบเทนโนจิซึ่งเป็นวัดพุทธแห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่ปี1185นะคะก็เป็นวัดที่ค่อนข้างแปลกไปจากที่อื่นค่ะความแปลกของวัดคือหลังปี1851เป็นต้นมาวัดได้เปิดรับกระดูกบรรพบุรุษของผู้คนจากทุกนิกายมาฝากไว้โดยไม่ทำสุสานแต่เปลี่ยนมาเป็นการเผารวมแล้วก็จัดทำเป็นพระพุทธรูปทุกๆ10ปีผู้คนที่หลั่งไหลมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เคยมีสุสานประจำตระกูลเนื่องจากไม่ใช่ลูกคนโตของครอบครัวหรือว่าไม่มีเงินหรือว่าไม่ประสงค์ที่จะสร้างสุสานก็หลั่งไหลเข้ามานำกระดูกที่เผาแล้วเรียบร้อยนะคะในกล่องเล็กๆมาฝากไว้ที่วัดจนกระทั่งทุกวันนี้วัดได้สร้างพระพุทธรูปทั้งสิ้น16องค์แล้วด้วยเหตุผลข้างต้นค่ะบางคนจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดสำหรับลูกคนรองปีหนึ่งๆจะมีคนนำกระดูกมาเก็บไว้เผาทำพระพุทธรูปที่วัดนี้กว่า 20,000 รายและเมื่อรวมกับปีก่อนๆอย่างน้อยก็ทำบังสกุลกันราว 30-35 ปีจึงทำให้ทุกวันค่ะมีคนมาทำบังสกุลกันวันละหลายร้อยรายทีเดียวสำหรับผู้ที่ขอให้ทำวัดทำบังสกุลทุกปีอย่างถาวรทางวัดจะส่งไปรษณียบัตรไปให้ที่บ้านแล้วก็เมื่อครบวันระลึกการจัดไปลูกหลานเพียงแต่นำไปรษณียบัตรมาที่เคาน์เตอร์ก็จะรับป้ายชื่อบรรพบุรุษไปรอคิวเรียกไปรับสิทธิ์ในโบสถ์ครั้งแรกที่ไปก็ตกใจเล็กน้อยนะคะเพราะว่าใช้เวลาสั้นมากทีเดียวแต่พอไปนานๆแล้วก็ชินค่ะค่าใช้จ่ายสำหรับการนำกระดูกมาฝากที่วัดรายละราว 20,000 เยนสำหรับผู้ประสงค์จะทำบังสกุลทุกปีมีค่าใช้จ่ายราว 200,000 เยนค่ะก็นับเป็นวัดที่แตกต่างกับวัดท่องเที่ยวในเกียวโตทั่วไปค่ะอาหารจีนจานโปรดของคนญี่ปุ่นประเภทหนึ่งนะคะคืออะไรถ้าถามดิฉันจะตอบทันทีค่ะว่ามาโบโตฮุก็พบได้ในร้านอาหารจีนไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะเดิมทีมาโบโดฮุเป็นอาหารท้องถิ่นของมณฑลเสฉวนที่ออกเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดทั้งพริกไทยแล้วก็พริกนะคะจากข้อมูลของสมาคมเต้าหู้ญี่ปุ่นพบค่ะว่าเจ้ามาโบโดฮุอันนี้หาได้มีประวัติความเป็นมายาวนานเช่นใดเพิ่งจะมีกินกันในสมัยราชวงศ์ชินปกครองแมนจูเรียเมื่อสักราว100ปีเศษที่ผ่านมาคนแรกที่คิดทำมาโบโดฮุคือเจ้าหญิงสาวชาวเมืองเสียงตูในมณฑลเสฉวนค่ะ เธอแต่งงานเมื่ออายุ17ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ในห้องแถวไม้ที่เรียงกัน3ห้องแม้ใบหน้าจะมีแผลเปล่นที่เกิดจากโรคไข้ทรพิษก็ตามแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงที่มีเสน่ห์ห้องแถวด้านข้างห้องหนึ่งเป็นร้านเต้าหู้อีกด้านหนึ่งเป็นร้านขายเนื้อแกะเธอเริ่มเปิดร้านอาหารหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปหลังแต่งงานได้เพียง10ปีโดยเอาเต้าหู้แล้วก็เนื้อแกะสับจาก2ร้านข้างๆนี่แหละค่ะมาผัดกับน้ำมันปรุงรสด้วยพริกแห้งพริกไทยซันโชซีอิ๊วโทบอนจังถั่วเหลืองดำรสชาติเผ็ดจัดเป็นที่ถูกอกถูกใจบรรดากุลีหาบของที่ทำงานแถวนั้นไม่นานนักเมนูดังกล่าวก็เป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วเมืองในชื่อว่ามาโบโดฮุหรือว่าเต้าหู้น้าผู้หญิงคนที่มีแผลเป็นนะคะทั้งที่เธอตั้งชื่ออาหารว่าอาหารเนื้อแกะก็ตามผู้รู้อธิบายค่ะว่าเมื่อนำเต้าหู้มาปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีน้ำมันจะทำให้โปรตีนในเต้าหู้เพิ่มพลังในการต่อต้านการเสื่อมของร่างกายได้ดีโดยเฉพาะเมื่อเติมพริกไทยต้นหอมกระเทียมลงไปเจ้ามาโบโดฮุจึงเป็นเสมือนเมนูที่ป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยนะคะมาโบโดฮุมาเป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่นหลังจากที่จินเคนอิจิพ่อครัวเชื้อสายจีนที่บิดามาจากเสฉวนมาเปิดร้านขายในญี่ปุ่นแล้วก็เขามารับทอดร้านต่อแล้วก็ได้รับเชิญออกรายการเชฟกระทะเหล็กส่วนมาโบโดฮุ3ก้อนนะคะที่อยากจะแนะนำวันนี้เป็นมาโบที่โดฮุที่ร้านโมโมเต็งร้านเล็กๆในตลาดอาหารอุยชิโมโนโยโกโจด้านข้างของโยโดบาชิแคมราชั้น B1 ที่อุเมดะค่ะถ้วยเล็กๆ350เยนกินได้อร่อยทีเดียวค่ะค่ะรายการรักเมืองไทยในวันนี้นะคะคงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้รับฟังรายการของเราได้จาก Time Free Zone ที่ radico.jp เป็นประจำจาก 6:00 นค่ะเป็นรายการเจ้าโอนานาโรกุโกของ DJ โนมุระมาซาโฮซังพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ